Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 4-ն է։ Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու հնարավորությունը։ Ադրբեջանում ընդգծում են, որ այդ դեպքում բանակցային գործընթացը կավարտվի։ Մինչդեռ Արցախի արտգործնախարարը համոզված է, որ առաջիկայում կլինի ճանաչումների շարան։ Պրահայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների տեսակետների բախում արդյոք Մոսկվայում մայիսի 9-ին կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Սոցիալական հարցեր բողոքում են հանքի աշխատողները, բողոքում են վարորդները։ Դատական թեմա մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում լարվածությունը պահպանվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հակառակորդը տարբեր տեսակի զինատեսակներից շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում հայկական կողմը հրադադարը խախտել է 120 անգամ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ մայիսի 3-ին ժամը գիշերվա 12:20 րոպեի սահմաններում զորամասերից մեկում հայտնաբերվել են ժամկետային զինծառայողներ, շարքայիններ Իգոր Հակոբյանի և Կորյուն Հարությունյանի դիերը։ Արտաքին զննությամբ հրազենային բեկորային վնասվածքներ բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօր Պրահայում Արևելյան գործընկերության և Վիշեհրադյան քարյակի արտգործնախարարների հանդիպմանը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ասել է, որ Բաքուն շարունակաբար մերժել է Ղարաբաղյան խնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման միջազգային հանրության կոչերը։ Իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել է, թե Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջականության հարցում զիջումների չի գնա։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրապայքարում սենատոր Թեդ Կրուզը դուրս եկավ հանրապետական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու առաջադրվելու պայքարից։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ Կրուզի ընտրարշավից դուրս գալուց հետո հանրապետականների հավանական թեկնածուն դառնում է մեծահարուստ Դոնալդ Թրամփը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր հրատապ նիստի անցկացնում քննարկվելու Սիրիայի Հալեպ քաղաքի իրավիճակը, Հալեպի մարտական գործողությունները սպառնում են իջիկ դարձնել միջազգային խաղարար ջանքերը։ Այսօր Եվրահանձնաժողովը հավանություն է տվել Թուրքիայի և Եվրամիության միջև վիզային ռեժիմի վերացմանը։ Սա միգրանտների հոսքը դեպի Եվրոպա զսպելու համար Թուրքիայի նախապայմաններից մեկն է։ ԱՄՆ-ի արևմտյան Վիրջինիան դարձավ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած ամերիկյան 44-րդ նահանգը, հաղորդում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գրասենյակը։ Հայաստանի Նուբարաշենի մեկուսարանի Պետրո Վիկ Ստեփանյանի լիազորությունները ժամանակավորապես դադարեցվել են, այս մասին հրաման է տվել արդարադատության նախարարը։ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել Փշատավանի գյուղապետի ընտրության ժամանակ լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու դեպքով։ Վրաստանում բնակվող հայերի թիվը 12 տարվա ընթացքում կրճատվել է 1/3-ով, սա է վկայում 2014 թվականին անցկացված մարդահամարի տվյալները։ Ըստ այդ տվյալների Վրաստանում ներկայումս 168,000 մարդ է ապրում։ Տվյալները օրերս հրապարակել է Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ 2002-ի մարդահամարի տվյալների համեմատ Վրաստանում բնակվող հայերի թիվը նվազել է 80,000-ով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի խորհրդարանում մի խումբ օրենսդիրներ, մասնավորապես Զարուհի Փոստանջանա ժառանգությունից, Անցած տարիներին պարբերաբար հանդես են եկել Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու կոչերով։ Ապրիլյան քարորյա բախումների ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ նշել է, որ հարկ եղած դեպքում Երևանը և Ստեփանակերտը կստորագրեն փոխօգնության համաձայնագիր, իսկ եթե Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ հարձակում լինի, Հայաստանը կարող է պաշտոնապես ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այս պահին վիճակը համեմատաբար կայուն է, թե պետամենոր բախումներ են և երկու կողմերն էլ կորուստներ են կրում, բայց նորից շրջանառվում է ճանաչման թեման։ Մեր ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանը պարտավոր է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Նրա և նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին նախագիծն ընդգրկված է կառավարության վաղվա նիստի օրակարգում։ Ընդամենը երկու կարճլիկ հոդված ունի ճանաչման ու օրենքնուժի մեջ մտնելու ժամկետների մասին։ Փոխարենը ծավալուն է նախագծի հիմնավորումը։
Բանակցային գործընթաց բացարձակ գոյություն չունի և մենք պետք է հույսները դնենք մեր վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, պարտավոր է ճանաչել Արցախի անկախությունը և օգնել, որպեսզի ինքնիշխան Արցախը նույնպես լինի միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։
Փոստանջյանի խոսքով 2007-ին խորհրդարան անցած ժառանգության օրենսդրական առաջին նախաձեռնությունը Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին նախագիծն է եղել։ Դրանից հետո մի քանի անգամ են փորձեր արել։ Իշխանության նախկին փաստարկները համոզված է այլևս ժամանակավրեպ են։
Եթե առաջ հիմնավորում են փաստարկով, եթե մենք ճանաչում ենք, ապա պետք է սկսի պատերազմ, ապա փաստորեն դա էլ էր իրականությանը անհամապատասխան, որովհետև առանց ճանաչման պատերազմը սկսվեց, պատերազմը այսօր ընթանում է և այդ հիմնավորումը բացարձակ իրականությանը չի համապատասխանում։ Որպեսզի մենք ավելի ուժեղ դիրքերից բանակցենք, իրոք ներգրաված լինենք բանակցությունների մեջ, լինեն դրանք բանակցություններ, այլ ոչ թե ձևական իմիտացիոն բնույթի գործառույթներ, ապա պարտադիր պետք է ճանաչենք Արցախի անկախությունը։
Հայաստանը չպետք է լինի Արցախի անկախությունը ճանաչած առաջին պետությունը։ Ազատության հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Իհարկե, մենք կողմնակից ենք, որպեսզի Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչի, աշխատում ենք այս ուղղությամբ, բայց կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին պետությունը չպետք է լինի, որ ճանաչի Արցախի Հանրապետությունը։ Դա կարող է տեղի ունենալ միայն, եթե Ադրբեջանը կրկին սանձազերծի պատերազմ։ Այդ ժամանակ արդեն այլ ընտրանք պարզապես չի լինի։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը պարզաբանեց, երբ Հայաստանը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը։
Նախագահը հստակ նշել է, Հայաստանը երբ կճանաչի Արցախի Հանրապետությունը, երբ բանակցային պրոցեսը մտնի փակուղի, երբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանը սկսի լայնածավալ պատերազմ։ Բայց քանի դեռ նման բան չկա, մեր կարծիքը մնում է նույնը, և քանի դեռ Հանրապետության նախագահը նոր բան չի հայտարարել, խաղի հինգ անունները գործում են։
Այս պահին Շարմազանովի խոսքով գործում է 1994 թվականի զինադադարի պայմանագիրը։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները նպատակ ունենային այս պահին նման ճանաչման գործընթաց սկսել, մենք սկսենք այդ գործընթացը, ինչպես սկսել ենք Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության միջև փոխօգնության պայմանագրի քննարկումները և պատրաստումը։ Նման հրահանգ Հայաստանի Հանրապետության նախագահից իշխող կուսակցությունը չի ստացել։
Նախագիծը կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկելուն բավական բուրըն արձագանքեց պաշտոնական Բաքուն, հայտարարելով, թե Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմամբ Երևանը վերջ կդնի ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործընթացին և միջնորդներին ու միջազգային հանրությանը կոչ արեց համարժեք պատասխանել նման սադրիչ գործողություններին։ Առիթը թերևս օրակարգի նախագծի հետևյալ առաջարկն էր՝ հավանություն տալ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին նախագծի վերաբերյալ կառավարության եզրակացության նախագծին և այն համանված կարգով ներկայացնել ազգային ժողով։ Արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն արդեն հերքել է տարածված լուրերը, թե կառավարությունը պատրաստվում է հավանություն տալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու վերաբերյալ օրինագծին։ Պանարամայի հարցին պատասխանելով Քոչարյանը մասնավորապես ասել է. «Կառավարության օրակարգում ներառված է հավանություն տալը ոչ թե օրենքի նախագծին, այլ կառավարության եզրակացությանը»։ իսկ համաձայն եզրակացության ճանաչումը պայմանավորվում է իրավիճակի հետագա զարգացումներով։ Եթե Ադրբեջանը ծավալի նոր ռազմական ագրեսիա, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը կմտնի օրակարգ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանական կողմը արձագանքում է, թե Ղարաբաղի ճանաչման փաստից բխող բոլոր հնարավոր հետևանքների համար պատասխանատվությունը կրելու է ճանաչող կողմը, ասել է, թե Երևանը։ Ճանաչումը ըստ Բաքվի կնշանակի բանակցային գործընթացի ավարտ, վախճան։ Էլ ինչ տեսակետներ են հայտնում հարևանները, կիմանանք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումից։
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հնարավոր ճանաչումը Բաքվում արժանացավ բավական նյարդային արձագանքի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը 3-3-օրյան հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Երևանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը մեջբերում կթաղի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը։ Նման քայլից հետո բանակցությունների շարունակությունը որևէ իմաստ չի ունենա եւ Մինսկի խումբը կկորցնի իր մանդատը, հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հարության մամուլի խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Մեկ այլ բարձրաստիճան ադրբեջանցի դիվանագետ Մոսկվայում, Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին, ռուսական Գավարիթ Մոսկվա ռադիոկայանի երեկոյան եթերում ակնարկում էր, թե Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կհանգեցնի նոր պատերազմի։
Признание Нагорно-Карабахской республики как таковое это просто провокация.
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչումը որպես այդպիսին սադրանք է, թե Ադրբեջան Ադրբեջանական տարածքի գնդակոծությունները շարունակվում են, Ադրբեջանն այսօր էլ պատրաստ է խաղաղ բանակցությունների շարունակությանը։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը տեղի ունենա, նշանակի, որ խախտվել են միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերն, այդ թվում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի եւ անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովի մի շարք եվրոպական պետությունների որոշումները։ Ավելին, դազրոյին կհավասարեցնի Մինսկի խմբի ներկայացրած բազմաթիվ առաջարկները։ Ռուսաստանի դեպ այդ խմբի համանախագահներից մեկն է, և ես կարծում եմ, որ միջնորդները պետք է հստակ կերպով արտահայտվեն այդ թեմայով։ Կարծում եմ, որ նման որոշում կայացնելու դեպքում ողջ պատասխանատվությունը կգրեն հայաստանցի պատգամավորներն ու Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը։ Հետևանքները շատ բացասական կլինեն, պնդում էր Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը։ Մոսկովյան ռադիոկայանին թված հարցազրույցում Փոլադ Բյուլբյուլօղլին նաև կրկնեց ապրիլի սկզբին հնչեցրած իր այն թեզը, թե Ադրբեջանը չի կարող անվերջ սպասել Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Если этот вопрос не будет решаться, то мы готовы и к военному решению конфликта.
Եթե այս հարցը չհանգուցալուծվի, մենք պատրաստ ենք նաև խնդրի ռազմական լուծմանը։ Իհարկե ցանկալի չէր լինի, որ մարդիկ զոհվեին, դագաղներ ուղարկվեին ռազմաճակատից, չենք ցանկանա, որ հողն այրվեր, բայց մեզ այլ ելք չեն թողնում, հայտարարում էր Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը։
Нам не оставляют другого выхода.
Հայկական կողմի հերթական սադրանք, այսպես է բնութագրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման մասին օրինագծի մուտքը Հայաստանի կառավարության օրակարգ, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը։ Հայկական կողմը մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ միջազգային իրավունքը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, բանակցային գործընթացն իր համար ոչ մի նշանակություն չունեն։ Կարծում եմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահներն անպայման պետք է իրենց վերաբերմունքն արտահայտեն այս խնդրին, նշում էր Մամեդովը։ Բաքվից հնչող այս հայտարարություններին զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարեց, որ երկրում մեկնարկել են հրետանային և հրթիռային ստորաբաժանումների պլանային զորավարժությունները, որոնց մասնակցում են նաև ռուսական արտադրության ՄՍՏ-S տիպի հրետանային կայանքները։ Զորավարժությունների ընթացքում կատարվում են առաջադրանքներ, որոնց նպատակն է անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով բացահայտել պայմանական հակառակորդի թիրախները, նշում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը, չհստակեցնելով սակայն, թե երկրի հատկապես որ շրջանում են ընթանում հրետանու զորավարժությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը համոզված է, որ ճանաչումը անխուսափելի է, ընդ որում դա հնարավոր է հենց առաջիկայում ճանաչումների մի ամբողջ շարանով։ Կարեն Միրզոյանի հետ Ստեփանակերտում զրուցել է մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի խոսքով առաջիկայում ականատես կլինենք Ստեփանակերտի միջազգային ճանաչման շարանին։ Այսօր Ստեփանակերտում ազատությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Միրզոյանը ընդգծեց. Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը միայն դրականորեն կանդրադառնա հակամարտության խաղաղ կարգավորման վրա։
Ես համոզված եմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք, այսպես ասած, այդ ճանաչումների շարանը շարունակվելու է։ Եվ ես շատ կարևոր եմ դա համարում Արցախի միջազգային ճանաչումը, նաև այն առումով, որ դա կարող է դրական ազդեցություն ունենալ նաև բանակցային գործընթացի վրա։ Դա թույլ կտա ապահովել բանակցային գործընթացի անդառնալիությունը, և նաև թույլ կտա բանակցող կողմերին, հակամարտող կողմերին կենտրոնանալ, ուրեմն, բուն ռեալ խնդիրների վրա, այն է, թե ինչպես ապահովել ուրեմն խաղաղ գոյակցության պայմաններ երկու անկախ պետությունների համար, որոնք ձևավորվել են այս տարածաշրջանում խորհրդային միության փլուզումից, դրան հաջորդած պատերազմից հետո։
Դուք ասացիք, առաջիկայում ճանաչումների շարանը շարունակվելու է։ Դուք սպասում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղը կճանաչեն նաև միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանդիսացող պետությունների նկատմամբ։
Ես համոզված եմ, որ վաղ թե ուշ այդ պահը գալու է։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, և որքան կայացած լինի մեր պետությունը, որքան մենք կարողանանք զարգացնել այն, այդքան ավելի մոտ ենք լինելու այդ նպատակին։
Դուք դրա նախադրյալները տեսնում եք, պանոն նախարար։
Եթե ես այսօր դրա մասին ասում եմ, ուրեմն տեսնում եմ։
Տեղյակ եք, որ հավանաբար վաղը, եթե չեմ սխալվում, կառավարության նիստում քննարկվելու է նաև ընդդիմադիր պատգամավորների առաջարկը Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում ի՞նչ են կարծում, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ճանաչի, չպետք է ճանաչի, պետք է հետո ճանաչի, ինչու պետք է հետո ճանաչի, ի՞նչ եք կարծում ես առումով։
Լեռնային Ղարաբաղում կարծում եմ, որ դա Հայաստանի կառավարության և օրենսդիրների որոշելիքն է։
Վերջերս Երևանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա այցից առաջ և հետո ռուսական մամուլը բազմաթիվ հրապարակումներով հանդես եկավ, թե ռուսաստանցի դիվանագետը իր հետ առաջարկություններ է բերել Երևան, որոնց էությունը հետևյալն է. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է, որ Ադրբեջանին վերադարձվեն առնվազն 5 շրջաններ, փախստականները վերադառնան, տեղակայվեն խաղաղապահներ, որից հետո անորոշ ժամանակ անց կկայանա Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշող հանրաքվե։ Կարեն Միրզոյանին հարցրեցինք, արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը և ինչ դիրքորոշում ունեն Ստեփանակերտում։
Ես տեղյակ եմ նախարար Լավրովի հայտարարություններին, որը ինքն արեց իր այցի ավարտին, և կարծում եմ նախարար Լավրովի հայտարարությունները և նախորդային տարբեր տեղերում հնչած հայտարարությունները, թերթերում եղած հրապարակումները բավականին տարբեր էին։ Իհարկե հասկանալի է Ռուսաստանի շագրգրվածությունը, ես կարծեմ նույնիսկ կարող ենք ասել ողջունելի է, ինչպես նաև ողջունելի է և այլ միջնորդների, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի ջանքերը փորձելու, այսպես ասած, խելքի բերել Ադրբեջանը, փորձելու կանգնեցնել Ադրբեջանի այդ ավանտյուրայի հետագա զարգացումը։
Ինչ-որ փաթեթ, ինչ-որ առաջարկություններ, որիշոշ քննարկումներ են գնում, որոնց մասին խոսում են ադրբեջանցի տարբեր պաշտոնյաներ, կան իմ ռուսական կողմի ներկայացրած, թե դա այսպես մամուլի հրապարակումներ են ընդամենը։ Մենք գիտենք, որ մոսկովյան մամուլն էլ շարունակ գրում էր այդ մասին։
Գիտեք, ես արդեն առիթ եմ ունեցել մեր ազգային ժողովում, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին, ուղղակի կոչ եմ արել առաջնորդվել ոչ թե այս կամ այն թերթային հրապարակումներով, որոնք շատ հաճախ ուղղակի տեղավորվում են քարոշչական պատերազմի շրջանակներում և նպատակ են հետապնդում ոչ միայն ապակողնորոշել, այլ ուղղակի կամազուր կանել տվյալ հասարակությունը, որին այն ուղված է, այլ առաջնորդել պաշտոնական հայտարարություններ և նախ և առաջ հայրենյաց իշխանության պաշտոնական հայտարարություններով։
Միրզոյանի խոսքով այս պահին բանակցություններ չկան և անհնարին է որևէ բանակցություն վարել, հաշվի առնելով Ադրբեջանի քայլերը, որոնց նպատակը բացառելն է հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Սարգիս Հարությունյան, Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիո Օկայան, Ստեփանակերտ։
Thank you.
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր ազգային ժողովում հանդիպել է օրենսդիրների հետ։ Դրոմփակ հանդիպումից հետո լրագրողները բազում հարցերով դիմել են նախարարին, նա խոսել է նաև օրերս տեղի ունեցած աղմուկահարույց պաշտոնանկումների մասին։ Մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանն էլ հարցեր է ուղղել պարոն Օհանյանին։
Պան նախարար, հանրությունը ի վերջո կիմանա ինչու պաշտոնանք եղան ԵՊՆ-3 բարձրաստիճան պաշտոնյաները։
Բանակում կադրային քաղաքականությունը իրականացում է պլանավորված։ Առաջին, երկրորդը, բանակում հրամաններն ու որոշումները, չնայած նրան, որ ձևավորվում են նաև համապատասխան քննարկումների մշակույթի առաջարկությունների հիման վրա, չեն քննարկվում եւ կատարվում են։ Իհարկե, եթե հարցը այդ կադրային փոփոխություններին են, ապա պետք է ասեմ մեկ բառով, որ պահի հետ անկասկած կապ ունեն եւ միտված են ընդհանուր առմամբ մեր կառավարման համակարգը ավելի բարելավելու եւ ավելի պատշաճ մակարդակի բարձրացնելու համար։
Այո, պահը ինչի նկատի ունեք ապած քարոզապատերազմի ընթացքում համապատասխան։
Ես ասացի, ես խնդրում եմ այլ ավել հարցը չտալ։ Քրեական պատասխանատվությամբ նրանք չեն ենթարկվի, որովհետեւ նրանց գործունեությունը քրեական պատասխանատվությամբ ենթարկելի չէ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց գործունեությանը, պետք է ասեմ հետեւյալը, մեկը միշտ եւ որպեսզի դուք իմանաք, բանակը, պաշտպանության բանակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում իր առջև դրված խնդիրը լիարժեք կատարել է, հասել է հաջողության, զրկել է մարտավարական եւ այլ առավելություններից հակառակորդին, եւ բանակը այն կառույցը չէ, որը որ այսօր կարելի ասել, որ համապատասխան միջոցառումներ ինքնուրույն չի ձեռնարկում բացասական երևույթների դեմ պայքարի շրջանակներ։ Ուրեմն մենք համապատասխան վերլուծություններ ենք կատարում եւ այդ վերլուծությունները բանակի առջև դրված խնդիրների շրջանակներում են։ Մենք իհարկե իրադրության գնահատման, հակառակորդի գնահատման, մեր ուժերի գնահատման շրջանակներում հետեգություններ ենք անում հակառակորդի հնարավոր գործողությունների բնույթի եւ այլ խնդիրների շրջանակներում։ Իհարկե այսօր իրավիճակը առաջնային գծում լարված է եւ ցանկացած ժամանակ ցանկացած գործողությունները կարող են լինել։ Հայկական բանակը հանձինս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի այսօր իր առջև դրված խնդիրները իրականացնում է բարձր մակարդակի, այն ծավալված է, պատրաստ է պաշտպանողական եւ այլ խնդիրների իրականացումը։
Նախար կառավարությունը բաղը քննարկելու Արցախի ճանաչման վերաբերյալ օրինագիծը դուք ո՞նց եք վերաբերվում սրան։
Ես տեղեկ չեմ։ Ուրեմն համապատասխան աշխատանքներ են տարվում ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում մեր տեմպերի արագացման ուղղությամբ։
Պաշտպանության
ոլորտը ինչ ձերբակալություն է պետք։ Ես ասացի, որ բանակը իր առջև դրված խնդիրը իրականացրել է։ Պաշտպանության բանակը իր առջև դրված խնդիրն իրականացրել է, չթողելով հակառակորդին որևէ առավելության հասնելու։ Եվ եթե դուք իմանաք ինչ է նշանակում պաշտպանություն, ինչ է նշանակում պաշտպանության խորքում համապատասխան մարտավարական գործողություններ, հատկապես վաշտ, դասակ օղակներում համապատասխան մարտավարական գործողություններ, ապա չեք կարող ասել, որ պաշտոնանկություններ կան թե չկան։ Պաշտոնանկությունները նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի խնդիրն է։ Եվ երկրորդը, եթե ժողովուրդը բանակի հետ միասին, իսկ բանակը առանձնապես առաջի գծում հերոսություններ կատարելով իր առջև դրված խնդիրը կատարել է, ինչի մասին խոսք կարող է լինել։ Խորհուրդ կտայի փառաբանել այն հերոսներին, ովքեր որ նույնիսկ իրենց կյանքի գնով հերոսացել են եւ ովքեր որ բարձր են պահել մեր ազգի արժանապատվությունը, եւ այստեղ ոչ մի քանակի մասին անգամ խոսք անգամ չի գնալ, որովհետեւ բանակում ծառայած մարտական գործողությունների մասնակցած անձնավորությունները պետք է հստակ պատկերացնեն եւ առաջին հերթին իրենք են դիտակցում։ Ինչ է նշանակում մարտ, ինչ է նշանակում մարտական գործողությունների ժամանակ լայնածավալ, այսպես հարձակողական խմբավորում հետ տալ, կրակի տակ լինել հոգեբանական ճնշման եւ նաեւ որոշակի վախի շրջանակներում, եւ այսօր ասել, այսպես են գործել, թե այնպես են գործել։ Բանակը իր առջև դրված խնդիրը կատարել։
Լավ, ինչին ենք սպասում, պատրաստ կլին թե ոչ, ինչին ենք
լայնամասշտաբ
պատասխանատվություններ կարծիք կատար։
Կարօրյա բախումներից հետո Հայաստանի ղեկավարն ասել է, որ այս պահին բանակցությունների մասին հնարավոր չէ խոսել։ Պաշտոնական Երևանը նշում է, որ դուրս չի գալիս բանակցային գործընթացից պարզապես հիմա, երբ ամեն օր հրադադարի խախտումներ են, բնականոն քննարկումներ հնարավոր չեն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին մայիսի 9-ին հրավիրել են Մոսկվա հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Արդյոք այնտեղ է հնարավոր հայ-ադրբեջանական հանդիպում, և եթե նման բան տեղի ունենա, ինչ ազդեցություն կգործի խաղաղության բանակցությունների վրա։ Այդ և այլ հարցերի շուրջ ռուսաստանցի պատմաբան, հասարակական գործիչ, վերլուծաբան Մոդեստ Կոլերովի հետ զրուցել է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանը այսօր դիվանագիտական բարենպաստ շրջանի մեջ է, և եթե Երևանը մինչ օրս դեռ չի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, գոնե պետք է հնարավորինս երկար պահի այս դիվանագիտական դաթարը։
Если не случится случайной встречи с Сержем Саркисяном в Хамаре в Москве,
например, на 9 мая.
Например, на 9 мая. Все будет великолепно.
Աստված չտա, որ հանկարծ Ալիևն ու Սարգսյանը պատահաբար հանդիպեն այստեղ Մոսկվայում մայիսի 9-ին օրինակ։ Երկուսն էլ Մոսկվայից տոնական միջոցառումներին մասնակցելու հրավեր ստացել են, և լավ կլիներ, որ նրանք Մոսկվայում չհանդիպեին։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ զոհերն անիմաստ էին։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր ասել է ռուսաստանցի փորձագետ ՌԵԳԴՄ գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը. Երբ կարդում ենք ռուսական մամուլում վերջին շրջանում տեղ գտած հրապարակումները Ղարաբաղի խնդրի շուրջ, ռուսաստանյան տարբեր ղեկավարների հայտարարությունները, ռուսաստանցի տարբեր փորձագետների մեկնաբանությունները, տպավորություն է ստեղծվում, որ միասնական մոտեցում ռուսաստանյան քաղաքական էլիտան Ղարաբաղի հարցում չունի։ Կոլերովը ասում է, որ
անտիռասիստական, которая поднялась в Армении, имеет серьёзную обоснованную почву в возмутительных и вредных для России заявлениях Рогозина и Медведева. Нанесли страшный ущерб позициям России на Горном Карабахе и Армении.
Հայաստանյան հասարակությունում այսօր արկա հակառուսական էйֆորիայի հիմքում Մեդվեդևի և Ռագոզինի անթույլատրելի և վնասակար հայտարարություններն են, և այդ հայտարարությունները լուրջ վնաս են հասցրել Ղարաբաղում և Հայաստանում Ռուսաստանի դիրքերին, ասում է փորձագետը, և որոշ փակագծեր բացում։
Кремль есть Кремль, есть Белый дом.
Путинская команда.
Белый дом свою позицию заявил.
Մոսկվայում կա երկու տարբեր մոտեցում Ղարաբաղյան խնդրին. Սպիտակտան, այսինքն Ռուսաստանի կառավարության մոտեցումը, և Կրեմլի մոտեցումը։ Կառավարության մոտեցման մասին մենք արդեն գիտենք, և վաղուց արդեն հայտնի է Մեդվեդևի թիմի պրոադրբեջանական մոտեցումը։ Կա սակայն Կրեմլի կամ այսպես ասած Պուտինյան թիմի մոտեցումը, ասում է Կոլերովը, և հավելում, որ միայն
может обеспечить армянам справедливое урегулирование.
Кремли դիրքորոշումն է, որ կարող է երաշխավորել կարգավորման արդար տարբերակը հայերի համար արդար։ Ընդ որում ռուսաստանցի փորձագետի հավաստիացմամբ որևէ նոր ծրագիր Մոսկվան այսօր չունի, և բացի այդ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի մոտեցումները Ղարաբաղի հարցում այսօր միասնական են։ Ավելին, և Մոսկվան, և Վաշինգտոնը համարում են, որ ժամանակն է, որպեսզի Ստեփանակերտը նորից հանդես գա որպես բանակցային կողմ։ Կոլերովը նաև ասում է, որ զարմացած է, որ մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունները չեն ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։
Когда началась война и когда формат переговоров разрушил Баку, всё, Армения был карт.
Հարցակվելով Բաքուն Երևանին Ղարաբաղը ճանաչելու քարտ բլանշ է տվել, ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով Հայաստանը պետք է Արցախը ճանաչի իր այսօրվա սահմաններով, Արցախի սահմանադրության համաձայն։
Всё идёт к признанию Нагорного Карабаха, и с этим в итоге согласятся все стороны.
Ուշ թե շուտ բոլորն էլ ճանաչելու են Ղարաբաղի անկախությունը, և Ղարաբաղի վերադարձը բանակցային սեղանի շուրջ միայն կօգնի այդ գործընթացին։ Այլ տարբերակ ըստ Կոլերովի գոյություն չունի։ Ղարաբաղը դառնում է բանակցային կողմ, Ադրբեջանը ստիպված է լինում հաշտվել այս իրողության հետ, հետո իհարկե կլինեն խաղապահները։ Սա է միակ տարբերակը, ասում է Մոդեստ Կոլերովը։ Ի դեպ, ռուսաստանցի փորձագետը նոր հարցակում Բաքվի կողմից թեև չի բացառում, բայց և քիչ հավանական է համարում։ Ազա Բաբայան, Ազատ Ցյուն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Պատերազմը երիտասարդ տղաների կյանքի կամ առողջության կորուստը ակամա ստիպում է մտածել գալիք սերնդի մասին, որը կյանք կստանար, եթե չլիներ պատերազմ, բայց այն կա և ջահելները զոհվում են կամ իրենց առողջությունն են կորցնում, և այս իրավիճակում արծարծվում են բազմաթիվ, այդ թվում առաջին հայացքից գուցե էկզոտիկ առաջարկներ։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը զինակոչիկների սերնաբջիջների պահպանման բանկ ստեղծելու մասին օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալով կարծում է, որ դա կարող է նաև բարելավել երկրի ժողովրդագրական պատկերը։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը ընդգծեց, ժողովրդագրական վատ պատկերը վտանգի տակ է դնում երկրի անվտանգությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկիրը առաջիկա տարիներին էլ պատերազմական իրավիճակում է լինելու։
Որևէ ուրախալի լուր, այդպես ասած, այդ ասպարեզում մեր անվտանգության կոմպոնենտի մենք չունենք, մեր պատերազմը Ադրբեջանի հետ սենուններ է գնալու։
Ըստ Պողոսյանի, բանակ մեկնող պարտադիր զինծառայողների սերնաբջիջները պահպանելով կլուծվի 18 տարեկան տղաների գենետիկ վերարտադրության խնդիրը։ Ապրիլի սկզբին ծայրահեղ ռազմական գործողություններից հետո էլ պատգամավորի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ զոհված հերոսները հիմնականում ընտանիքների միակ արուզավակներն էին։
Եվ այդ խնդիրը, որ ժառանգություն չի լինելու, օջախի ճրակը մարեց եւ այլ տեսակի այդ խնդիրը, եւ ինձ շատ հետաքրքրում, թե լավ աշխարհում ինչ իրավիճակներ կա, շատ քիչ ընտանիքներ կան, որտեղ արուզավակը միակը չի լինելու։ Եվ դրա համար ուսումնասիրեցի միջազգային փորձը, հանդիպեցի Իսրայելի օրինակի հետ, հանդիպեցի Ամերիկայի օրինակի հետ, գաղափարը եկավ այն, որ փորձենք հասկանանք, որ մենք էլ կարող ենք մեր գենետիկ ֆոնդ, ասեմ, կամ հնարավորություն, հա, բանկը ստեղծենք։
Նախագծի միջոցով ժողովրդագրական պատկերի բարելավման բացատրությունները հիմնավորչի համարում ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը։ Վերջինս տարակուսում է, ինչու սերնաբջիջի բանկի մասին չէր բարձրաձայնում պատգամավորը արտագաղթի թեմայի շուրջ ծավալվող բանավեճերի, ամլության, ամուսնությունների նվազման թեմայով քննարկումների ժամանակ։ Հերոսների գեները պետք է շարունակվեն, հուզական դիտարկումն էլ ազգագրագետի մոտ շատ հարցեր է հարուցում։ Մասնավորապես, բանակը հասարակության արտացոլանքն է, որտեղ պարտադիր չէ, որ բոլորը հերոսներ լինեն։
Մի աննշանակ ամփոփում չի, ուզում եմ ասել, հերոսությունը զինվորի հետ կապելու և հերոսականության ժառանգորդում ապահովելու հնարավորությունը։ Հիմա ես օրինակ հարց եմ առաջադրում, ռազմական իրավիճակներում պետք է սելեկցիա արվի, թե այդ սերնահեղուկը վերցած տղաներից որը ինչ է ցուցաբերել, և պիտի ընտրվի, թե նրանցից որին է օգտագործել։ Ինչպես է պատկերացնում չհղիացող կանայք իրենց ամուսների հետ պրոբլեմ ունեցող գնալու են, ինչպես են ընտրելու, որ սերնահեղուկով են իրենք ուզում սահմնավորվել։ Նրանց տալու են հատկանիշները թեղուկների, դրանք կրողների։
Ըստ ազգագրագետի, օրինագծում իրավական կարգավորման հարցերներ հստակ չեն։ Ինչպես պետք է առհասարակ օգտագործվեն այդ սերնաբջիջներն ապագայում, հատկապես որ դրանք պահելու համար բավական լուրջ գումարներ են անհրաժեշտ։ Իսրայելի օրինակը վկայակոչելով, Թևան Պողոսյանը մի քանի տարբերակ է նշում։
Տղան զոհվել է, ծնողները կարողացել են իրենց եղած հնարավորությունների մեջ գտնել սուրոգատ մայր և օրինակ ասենք ունենալ թոռնիկ։ Որևէ մեկը հաշմանդամության խնդիր է ունեցել ծառայելու ժամանակ, բայց դրանից հետո ունեցել է հնարավորություն ապագայում, եթե իր կյանքը դասավորում է, վերադրական նաև ֆունկցիան կարողանա իրականացնի։
Այս օրերին թեման ակտիվորեն քննարկվում է սոցիալական ցանցերում։ Օրինագծին ընդդիմացողների զգալի մասի համար անընդունելի է 18 տարեկան տղայի միակ և առաջնային առաքելությունը վերարտադրվելու գործունեություն տեսնելը, հաշվի չառնելով նրա հոգեկան վիճակն ու առհասարակ էթիկայի նորմերը։
Հեղուկը վերցնել և տղային շանս տալ մտածելու, որ իր հետագա ժառանգորդները կարող են գոյություն, սա նշանակում է նրա մեջ արդեն լուրջ ցնցում առաջացնել իսկ չվերադառնալու նկատմամբ։
Պատգամավոր Պողոսյանը պնդում է, օրինագիծը գործ չունի զինվորների ճակատագրերի կանխորոշման հետ, կոչանելով մարդկանց չապրել հոլիվուդյան պատկերացումներով, այլ պարզապես մտածել ապագայի մասին։ Քաղաքացիական ակտիվիստ հրապարակախոս Զարուհի Հովանեսյանը մինչդեռ պնդում է, պրոֆեսիոնալ, տեխնիկապես գերհագեցած զինվորականի կյանքը ապահովագրող բանակ կառուցելով պետք է մտածել ապագայի մասին, այլ ոչ թե ասել՝ գնացեք զոհվեք, ձեր սերունդները կապրեն և կբազմանան։
Օրինակ դնեին բանակային ռեֆորմի խնդիրը, օրինակ դնեին սոցիալական արդարության խնդիրը, մենք տեսանք, թե որքան թալանված է մեր պետությունը, մենք տեսանք, թե որ այնքան անհավասար է բաշխված բանակում ծառայության խնդիրը, ամբողջովին զոհվածները ամենակարիքավոր շերտի երեխաներն էին։ Այդ բոլոր սոցիալական ծանրագույն խնդիրների ֆոնին նմանատիպ թինիզմի դրսևորումներ ուղղակի անտրամաբանական են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցին դեռ կվերադառնանք։ Հիմա իրավունքի խնդիր անցյալ տարվա սահմանադրական հանրակրթվեի օրը, դեկտեմբերի 6-ին, եղել են նաև լրագրողների վրա հարցակումների դեպքեր։ Որոշ պարագաներում մեղավորը պատժվում է։ Լսենք Ռուզանգիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատարանն այսօր որոշեց 600 000 դրամով տուգանել սահմանադրական հանրակրթվեի օրը հետքպարբերականի թղթակցի աշխատանքը խոչընդոտած հանրապետական Արթուր Խուրշուդյանին։ Լրագրող Ձան Նաղազարյանը Ազատության հետ զրույցում պատմեց հանրապետականի վստահված անձը իրեն ու գործընկերուհուն սպառնացել է, հետո խլել համակարգիչը։
Մտեցավ սկսեց գոռալով. Ինչ եք անում, ստե հետքից իշխանությունը շատ չեք բզբզում, հելը գնացեք, այս է բովանդակությունը, ու տենց գործընկերուհիս նշեց, որ մենք աշխատանքն ենք կատարում, ասես դու ուզում ես քաղաքանձները կտրեմ։ Կեմ, հա։ Ես արդեն խմբագրության զգուշացրել եմ, որ մի փոքր լարված իրավիճակ կա, համակարգիչ ես դրեցի, կանգնեցի ոտքի, որպեսզի տեսանկարահանեմ կատարվելիքը, որովհետև ինքը արդեն բորբոքված էր եւ չգիտեի հետոն ինչ է լինելու։ Ինքը արդեն համակարգիչը սաթորեցես, վերցրեց, փակեց եւ դուրս գնաց իր հետ տանելով։
Անբաստանյալ Խորշուդյանը ամբողջությամբ մեղքն ընդունեց։ Նրա ներկայացուցիչ Մամիկոն Մանուկյանը միջնորդեց, որ դատն ընդանա արագացված կարգով։ Դատարանն անցավ Խորշուդյանի անձը բնութագրող տվյալներն ուսումնասիրելուն։ Երևանի մետրոպոլիտենի ինժիներ Արթուր Խորշուդյանին նախկինում դատարանն արդեն դատապարտել է տուգանքի ու ուղիղ աշխատանքների, չնայած սրան շենքի բնակիչները նրան բնորոշել էին որպես արդար ու պատրաստական անձնավորության։ Անբաստանյալի ներկայացուցիչը նշեց, որ Խուշուդյանն իր 120 000 դրամ աշխատավարձով դժվարանալու է տուգանք վճարել ու խնդրեց ավելի մեղմ պատիժ սահմանել։ Մինչդեռ լրագրողի ներկայացուցիչ Գրիշա Բալասանյանը պնդեց, մեղադրյալ է հասարակության համար վտանգավոր արարք է կատարել։
Խոչընդոտվել է ինֆորմացիայի ազատ հոսքի, խոչընդոտել են լրագրողի աշխատանքը, իսկ լրագրողը այդ պահին աշխատում էր համրության համար, ոչ թե իր սեփական անձին։
Տուժող լրագրողը Ձան Նաղազարյանը վճռից ընդհանուր առմամբ գոհեր։
Ինքը նշեց, որ պատիժը մի փոքր խիստ է, ես կարծում եմ խիստ չեն առումով, որ ես նախ ինքս որպես նյութական վնաս չեմ ցանկացել, եւ բացառելով այդ կարգը ինքս որով շատ գրգռվածություն նյութական չեմ ունեցել այդ ընդհանուր 600 000-ի նշեց, որ ինքը աշխատանք ունի ընդամենը 120 000, ես այդ հանգամանքը չեմ ընդունում որպես մեղմացուցիչ հանգամանք, նախ ինքը ես ինքս կարծում եմ այնքանով էր ապահովված, որ քշում է բարձր դասի ավտոմեքենա մոտ 20-30 000 դոլարանոց, նշանակում է մարդը ապահովված է, ինքը 120 000 դրամի նյութական միջոցի հաշվին չի ապրելու։
Դատարանը Խոշուդյանին թույլատրեց տուգանքը վճարել 10 ամիսների ընթացքում ամսական 60 000 դրամի չափով։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մտահոգիչ տեղեկություններ էին ստացվել Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկից, դատապարտյալների հարազատները մամուլին դիմել էին օգնության խնդրանքով։ Պարզվում է, քրեակատարողական հիմնարկում անցկացվել են ստուգումներ, հիմնարկի պետ Ռուբիկ Ստեփանյանի լիազորությունները միաժամանակ դադարեցվել են։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում 3 դատախազության իրականացրած ստուգումներից հետո հարուցվել է քրեական գործ պաշտոնատար անձանց կողմից լիազորությունները չարաշահելու վերաբերյալ։ Մինչև նախաքնության ավարտը ժամանակավորապես դադարեցվել են Նուբարաշեն ՀԿՀ-ի պետ Ռուբիկ Ստեփանյանի լիազորությունները։ Ազատության հարցմանի պատասխան գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ կալանավորվածներին պահելու վայրերի եւ ուղիղ հիմնարկների ներքին կանոնակարգի պահանջների պահպանման վիճակը ստուգելու նպատակով Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ կատարված այցելության ընթացքում ի հայտ են եկել հանգամանքներ, որոնք առերևույթ պարունակում են տեղեկություններ հիմնարկի պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մասին։ Գործը քննում է հատուկ հնչական ծառայությունը։ 3 երեկոյան մամուլում տեղեկություններ տարածվեցին, որ Նուբարաշեն ՀԿՀ-ում դիմակավորված անձանց կատարած գործողությունների արդյունքում խառնաշփոթ իրավիճակ է ստեղծվել, ի նշան բողոքի կալանավորները բունտ են արել, իսկ նրանց հարազատները օգնություն են խնդրում։ Անդրադառնալով հրապարակումներին, արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը ազատությանը տրամադրած պարզաբանման մեջ նշում է, որ քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայության քնիչների կողմից հիմնարկի խցերից մեկում 3 ժամը 16:10-ի սահմաններում իրականացվել են քնչական գործողություններ, որոնք առաջացրել են որոշ դատապարտյալների դժգոհությունը, ինչին անմիջապես արձագանքել է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը և միջադեպը հարթվել է։ Քրեակատարողական վարչությունը սակայն չի անդրադարձել հրապարակված այն տեղեկություններին, որ երեկվա միջադեպը կապված է եղել հարազատներից կալանավորներին փոխանցվող սննդի բաշխմանը եւ այսպես կոչվող զոննայողների ու կալանավերի ղեկավարության համագործակցությանը։ Հրապարակումների ահազանգով 3 քրեակատարողական հիմնարկ էր այցելել կալանավայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը։ Խմբի ղեկավար Ռուբեն Սարգսյանի խոսքով խուզարկման ենթարկված խցում պահվող կալանավորները բողոքներ չեն ներկայացրել։
Խմբի անդամները պորտագետը զրուցել են խցակիցների հետ, այդ խցում գտնվող անձանց հետ, որոնք նշել են, որ նման խուզարկություններ պարբերաբար են տեղմ ունենում։ Մամուրում հրապարակում կար, որ դուրս փոքր բան, հանդեպտված խցում որևէ դողպոկած չէր։ Բոլոր դեպքերում խումբը հիմա փորձում է ավելորդ տեղեկություններ հավաքել։
Նուբարաշենում տիրող խառնաշփոթ իրավիճակի, ինչպես նաև դիմակավորված անձանց կողմից կալանավորների նկատմամբ իրականացվող բռնությունների մասին իրավապաշտպանները բարձրաձայնել էին նաև ամիսներ առաջ։ Այն ժամանակ միայն ծառայողական քննություն նշանակվեց, որի արդյունքներով, ըստ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի, պարզվել է, որ որևէ բռնություն չի եղել։ Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն առաջիններ ամիսներ առաջ բարձրաձայնել, որ Նուբարաշենում կալանավորների նկատմամբ բռնություններ են տեղի ունենում։ Նրա պնդմամբ նախորդ միջադեպի մեղավորներին չպատժելն է կալանավայրում տիրող ներկա վիճակի պատճառը։
Պատկերացեք, ինչ բռնի մթնոլորտ պետք է լինի, որ նրանք ներքնակներ այրեն եւ դռները փակեն, որպեսզի նրանք չներխուժեն, եւ նրանք ներխուժել էին եւ այդ ամբողջ գործողությունները կրել էին անմարդկային բնույթ, որ այսպեսի աղմուկ բարձրացնեն, որ կողքի շենքերը լսեն, այսինքն դա արձանագրել էր օմբուդսմենի գրասենյակը։ Եվ երբ նախարար Արփինե Հովանիսյանը հայտարարում է, որ ոչինչ տեղի չի ունեցել, ոչ մի բռնի երևույթ տեղի չի ունեցել, նշանակում է, որ կոծկվում է այդ ամեն ինչը, երբ պետք էր բացահայտել եւ պարզել, որպեսզի այդ դեպքերը չկրկնվեին։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ այլ խնդիր անհանգիստ է նաև Արմանիսի ոսկուհանքում, այստեղ աշխատողները պահանջում են իրենց աշխատավարձը հիմնարկի ադմինիստրացիան ինչ-ինչ պատճառաբանություններով դա ձգձգում է, եւ ահա մարդիկ բողոքի ակցիա են կազմակերպում։ Հաղորդումը պատրաստել է Լորվա մարզի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Արմանիսի ոսկու բազմամետաղանոց հանքի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ այսօր վերջնաժամկետ ներկայացրին ղեկավարությանը, մինչև շաբաթվա վերջ վճարել իրենց աշխատավարձի պարտքը, այլապես իրենք կդիմեն ծայրահեղ քայլերի։ Աշխատակիցներն արդեն 4 ամիս է հարկադիր պարապորտի մեջ են եւ այս ընթացքում որևէ գումար չեն ստացել։
4 ամիս, ես արդեն 5-րդն եմ մտնում։ Թող մեզ ռաշ չտանեն, մենք իմանանք վերջ արդեն էս ամեն ինչի։ Թույն են կուրտով է մեզ մատների վրա խաղացնում են։
Եթե գտնում ենք հարմարա դիմենք մասպետին, հարմարա դիմես տերերին, հարմարա դիմենք վարչապետին, դիմիրը մեզ լուծում են պետի բանվորնացի, որ լուծի։
Հանքշահագործող Սագամար Փակ բաժնետ իրական ընկերությունն ավելի վաղ աշխատողներին ասել էր, թե չի կարող վճարել աշխատավարձերը, քանի որ հաշիվները կալանքի տակ են։ Արմանիսի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի պետ Սամվել Չոբանյանն այսօր հավաքվածներին խորհուրդ էր տալիս որոշ ժամանակ սպասել։
Ինչ կարծիք եք, որը մեկը վերքուն է, հունվարին, եթե քեզ պետք է աշխատանքից ազատել, պետացուք է, ասինքը, ինքը մարդը քեզ ասի, ասա չափը, հետո գնումես ժողովի բունտան, դժու փոխտան, եւ հունվարին քեզ պատմանք չի տանեն, թե դեր կանցած հանդի։ Քեզ էլի պահես, ասես, թող ժողովը ճափը, գնում ենք մայիս, դամաբանական է դա։
Չոբանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ընկերության հաշիվները կալանքի տակ են եւ այժմ դատական գործընթաց է ընթանում։ Վստահեցրեց, որ ընկերությունը շուտով կլուծի աշխատավարձի խնդիրը։
Հավարի հարցեր եք տալի մարտել
ոչ իման։
Ոչ հազ իման։
Ես չեմ կարա որևէ բան պաշտոնապես ասեմ, որովհետև ես պաշտոնապես միազնեք պատ չեմ, դեն, բայց որքան ես գիտեմ, այ ինքը ինչ ասած յուղական այդ բանով ինֆորմացիա, իշ դա ընթացքի մեջ է ու ընթացքը շուտով իմ կարծիքով շուտով բոլորի բաժնի կբավարարի։
Միջդեռ աշխատողներն ընդգծում էին վարկերն ու տոկոսները չեն սպասում։ Նազիկ Հովանիսյանը զայրացած ասում էր, որ ընկերությունը պետք է հաշվի նստի իրենց հետ, ոչ միայն աշխատավարձներ պահանջում, այլ նաև աշխատանքը։
Ես երբ որ ժամանակին իմ հողամասերը վաճառում էի, ինձ ասում էին, որ 50 տարիմ 7 պորտնել ստեղ աշխատատեղ կունեմ։ Ես այսօր ոչ թե իմ փողերն եմ ուզում, իմ աշխատատեղը։ Ու այս հենց այս բոլորիս համար, ու այն 400 հոգի բացակա մարդու համար, ով այսօր ստեղ չի, ում աշխատանք է խոստացել, այսօր վել են տոկոսի պարտքի տակ, ես այսօր զինվոր ունեմ բանակում ծառայում, այս 4000 դրամ 4 ամիս չեմ կարող ացի իմ երեխու հերախոսին լիցքավորել։
4 տարի հանքում աշխատող Սամվել Հովանիսյանն ասում է, ժամանակին իր 3 հեկտար հողատարածքը չնչին գումարով վաճառել է ընկերությանը, աշխատավարձի հույսով բանկից տոկոսով գումար է վերցրել ու հիմա փաստի առաջ է կանգնել։
Անասնապահությամբ եմ զբաղվում, հիմա էլ ներկայիս պայն ունեմ անասուններ, բայց չունեմ արդեն այն հնարավորությունը, որ այդ բանկերի հետ այդ հարցերը լուծեմ։ Հիմա ներկայիս պայն ես ունեմ, ասենք, մի հատ սեփական մեքենա, որ վաղը կարամ ես դա վաճառեմ, շատ չնչին գներով, որ գոնե ասենք մի երկու ամսվա հարցերը լուծեմ։ Իսկ մարդիկ միլիարդների, ասենք, կարողություն, եթե կարա քաղաքապետարանի 300,000 դրամը պաշտոնապես հայտարարված տանի մուծի, ասենք, կարա հոսանքի գումարը մուծի, կարա անվտանգության գումարը մուծի ու մեր գումարը չի կար։
Մինչ ցույցի դուրս եկած աշխատակիցները տարբերակներ էին փնտրում, թե ում դիմեն, ինչ քայլեր ձեռնարկեն։ Հարստացուցիչ կոմբինատի պետը խոստացավ տեղյակ պահել ընկերության տնօրենին, որպեսի վերջինս հանդիպի աշխատակիցներին եւ անձամբ պատասխանի նրանց հարցերին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Բողոքում են նաև տաքսի ծառայություններ մատուցող վարորդները, նրանց համար իսկական պատուհաս են դարձել այդ լիցենզիաները։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր բողոքի ակցիա անցկացրած տաքսու վարորդները հրաժարվում են վճարել տաքսու լիցենզիայի համար սահմանված տարեկան վճարը 12,000 դրամը, պնդելով, որ Հայաստանում տաքսիների լիցենզավորման գործընթացը տապալված է։
Այսինքն Հայաստանի 50,000 տաքսու վարորդներից լիցենզավորվել են միայն 5,000-ը, այսինքն համարում եմ տապալված։
Մենք արդեն հետ ենք ազդում լիցենզիաները, որովհետև ի վիճակի չենք 12,000 դրամը մուծելու։
Հարց ենք տալիս, ինչի համար է պետք լիցենզիան, ոչ մեկ չի կարողանում պատասխանել։ Ասում եմ, տղաներին հետագայում ստաժ գրվելու է, ասում են ոչ։ Ասում եմ, 7000 վարորդները բանկից վարկ են ուզում վերցնել, իրանց անձնական կարիքների համար։ Միջին աշխատավարձի թուղթ տալու եք, ասում եմ ոչ։ Ասում եմ, մեքենա հատկացնելու եք, ոչ։ Եթե դուք ոչինչ չեք հատկացնում, այդ լիցենզիան ինչի համար է։
Այսօր հավաքված վարորդները ցույց էին տալիս տուգանքի արձանագրություն, ըստ որոնց լիցենզիա չունենալու համար տուգանվել են այն դեպքում, երբ վարորդը լիցենզավորված է, իսկ համապատասխան կտրոնը փակցված մեքենայի դիմապակուն։
Նայեք, լիցենզավորված մեքենայա, օրինակ
մեքենայի տեխաս մոտորի կտրոնն է, սա լիցենզիայի կտրոնն
է։ Ինչի համար է լիցենզավորված մեքենային 50,000 ակտը եկել։
Նոր ստացել ենք ակտը, պետքա գնանք մայիսի 5-ին նախարարություն, հրավիրել են, որ լինելու է քննարկում տվյալ տուգանքի հետ կապված։
Վարորդներն անդրամաբանական են համարում ամենուր տեղադրված տեսախցիկներն ու դրանց միջոցով վարորդների վրա մեծ պարտքեր կուտակելը։
Եթե մի մեքենան 7 օրվա մեջ 5 անգամ նկարում են, այդ մարդուն նկարելու փոխարեն մի հատ լավ պարան բերեք, ասեք ես բալկոնից կախվի։
Ինչի համար է։
Եվ վերջապես դուք տրանսպորտով եք զբաղվելու, թե նկարչությամբ։
Կամերաները նույն Վրաստանում, Պարսկաստանում, բոլորտեղ խաշմերուկներում կան։ Ոչ միտեղ տուգանք չկա։ Պարզապես վերահսկվում է, բայց ոչ թե ընկել են հետևից այս գիծը կամ այն շարքը,
վերջապես 3 տարի ավել որ նկարվում են, այսքան տուգանքներ է գալիս։ Այդ տուգանքները մեկը վճարում են կամ չեն վճարում։ Վիճակը լավացել է երթևեկության։
Վարորդները պնդում էին տուգանքների մասին իրենց բողոքների մի պատասխան հաճախ կառավարությունից լսում են, թե բանակ են պահում, գումարներն անհրաժեշտ են։
Բանակ թող պահեն, իրանց պատվալներում պահած փողերով։
Մի հատ նախարար երեխա անուն ասեք, որը որ տվյալ պահին զոհվավ, վիրավորվեց կամ զենքը ուսին սահմանա պահում հայրենիքի, որ հերսն է թալանի։ Չկա, բայց իրանք այդ տուգանքը թալանելուց ասում են, բանակ եք պահում, տանում են դնում դիվանի տակ։ Բանակ պահողը մենք ենք։
Բոլոր հաղորդումների ժամանակ Գարստուկավորները նստում են, ասում են, դե բոլորը գիտեք, մեր երկիրը սոցիալական ծանր իրավիճակում ասենց է։ Այդ ժամանակ հասկանում եք, որ ծանր իրավիճակա, մարդիկ այսօր գնում են վերնիսաժ ոչ թե սիրուն նկար առնելու, այլ նայեն ընդ 25 տարի առաջվա մաշված կոշիկ կա առնելու, եւ այդ մարդկանց ստուգանում եք մեկին 3 անգամ ավել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին հաճախ հնչում է մի այսպիսի կարկախոս. Ոչ թուրքական ապրանքին, չներմուծել թուրքական ապրանքը. Որքանով է դա նպատակահարմար զուտ տնտեսության և սոցիալական իրավիճակի տեսակետից? Ահա մի հարցում, որը անցկացրել է մեր թղթակից Տաթևիկ Դանելյանը.
Եթե մի բան անում են, առաջ մեկը բացում են, մյուսը փակում են, այդ ճիշտ չի։ Աշխատանքի տեղը լի խնդրեմ, ես ընդհանրապես Թուրքիայից ապրանք ոչ թե բերում եմ, այլ դեմ եմ Թուրքիայից ապրանք բերելուն, բայց աշխատանք չկա, ինչ անենք։
Մոտ երկրում ես ներկապան Թուրքիանա, ուրիշ տեղից ընդհանրապես բերելու համ շատ թանկ կնստի, համ ժողովրդի վիճակի չի թանկ ապրանք կնելու, միայն այդ պատճառը կլինի։
Եթե ինչ-որ այլ ընտրանք լինի Հայաստանում, արտադրություն կամ պետությունն արտոնություններ տա այլ տեղերից բերելու համար,
ժողովրդը գերադարձում է հայկական ապրանք վերցնի, բայց ներկապայում ենք ոչ կտոր ունենք, ոչ բան, որ մերոնք արտադրեն։
Ուրիշ ոչ մի տեղ Չինաստանից պետք է բերենք, Չինաստանում ասենք ժողովուրդը հաստատ այդքան հնարավորություն չունի, որ գնա հաստի այնտեղ, ինչ Թուրքիայից բերի, տարբերությունը շատ մեծ է, էլի։ Ու ստեղից որ գնում են, հաստում են Թուրքիա, Թուրքիայում $2,000 են բերում, բայց Չինաստան որ գնան, մենակ ճանապարհը ծախսնա դա, ու վսյո, ընդամենը ապրանք չես կարա բերես։
Կոնկրետ դուք մարզական հագուստ եք վաճառում, դրանք Հայաստանում արտադրելու եղանակ կա կամ այստեղ ավելի էժան է, որ այստեղ
կան, հնարավոր է, հիմա կա տենց բան, բայց կտորը ընդհանուր ինքը Թուրքիայից է գալիս։
Անպայման, հետո կարա Չինաստան գնալու համար $40,000-50,000 պահա պետք։ Ով կգնա, ոչ մեկը չի գնա, ինքը ստիկյան պիտի դու Մոսկվան, որ չի կարողան վաղուց արգելել են, ոնց ինչով են ապրում, ստեղ էլ թող նույնն է, հաշտվեն,
թող տեղական արտադրանքը բացեն, մենք կոշիկներ ենք արտադրել ժամանակին, շորեղենն էլ, ամեն ինչն էլ, թող լինի մերը, ես սիրով մերը կառնեմ։
Դա արտադրված է Հայաստան, սա եւ սա եւ սա եւ սա, բայց անգամ այս թելը, այս թուղթը բերված է Թուրքիայից, ամեն ինչը գալիս է այնտեղից, սա էլ է թուրքական ապրանք, բայց որ մոտենաք նայեք, գրված է Made in Indonesia, այսինքն այս ապրանքը Ինդոնեզիայից գնում է Թուրքիա, այնուհետև այնտեղից գալի Հայաստան։ Եթե այս ապրանքը ես գնամ բերեմ Ինդոնեզիայից, սրա ինքնարժեքը իմ վրա կարժենա 15,000 դրամ, բայց ես սա վաճառում եմ այստեղ 13,000 դրամ։ Հիմա որն է ձեր տալ, ես գնամ Ինդոնեզիա, թե գնամ Թուրքիա։ Ու բացի այդ, այստեղ կան էլի հայկական արտադրության ապրանքներ, բայց ամեն ինչը թելից սկսված գալիս է Թուրքիայից։ Այսինքն հետևաբար, եթե Թուրքիան արգելվի, դա Հայաստանի համար ցավալի հետևանքներ կունենա։
Առաջ սատախլուկար գնում էինք, վերում էինք, թե հիմա սատախլուն փակել են այնտեղ, չկա հիմա սատախլու, արդեն 6-7 տարի է չկա։
Ուղղակի Թուրքիայից ներմուծել ավել է էժան նստում ժողովրդի վրա։
Ընթերցենք նաև օրվա մամուլը մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու նախաձեռնությունն է տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ծերծերն արձագանքել են կառավարությունում Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագծի շրջանառմանը, ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Դատելով որոշակի ազդակներից, Հայաստանի իշխանությունները պատրաստվում են այս գործընթացը հասցնել մինչև ազգային ժողովի լիագումար նիստ, փորձելով այս ըստ էության վերջին խաղակարտը միջազգային քաղաքական կենտրոնների հետ բանակցությունների ընթացքում մինչև վերջ խաղարկել, եւ այստեղ ողջ հարցն այն է, թե ինչ է լինելու, եթե այդ խաղարկումը ցանկալի արդյունք չտա, եւ Հայաստանի իշխանությունները արդեն ստիպված լինեն ավարտին հասցնել իրենց սկսած այս գործընթացը ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ըստ ամենայնի, Արցախի անկախության ճանաչման վերաբերյալ այս նախագծի քննարկման գործընթացը պատերազմական գործողություններից առաջ սկսելով, Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են կանխել Ադրբեջանի նման մտադրությունները, հստակ վերջնագրային ուղեր ցեղելով ինչպես մեր հակառակորդ երկրին, այնպես էլ ԵԱՀԿ միջնորդներին։ Խնդիրն այն է, թե արդյոք այդ ուղերձը հենց այս պահին կտա ցանկալի արդյունքը։ Ի վերջո, ԼՂՀ անկախության ճանաչումը, կարելի ասել, մեր վերջին փամփուշտն է, ուստի այն օգտագործելուց առաջ պետք է երկար մտածել և դա անել ճիշտ ժամանակին, գրում է ժողովուրդ ցերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը, ցերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ժամանակին այս նախագիծն առաջ քաշողները Ռաֆի Հովանիսյանը, Զարուհի Պոստանջյանը առնվազն ծաղրի են ենթարկվում իրենց առաջարկի համար և մեղադրվում քաղաքական անհերատեսության և ավանտյուրիզմի մեջ։ Դեմքի խելոք արտահայտություն ընդունած հանրապետականներն էլ հայտարարում էին, որ դա նշանակում է պատերազմ հայտարարել ողջ աշխարհին, մերժել Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը, ձախողել բանակցային գործընթացը և այլն։ Պարզվեց, կարելի է և աշխարհին պատերազմ հայտարարել և համանախագահներին ապտակ հասցնել և հրաժարվել բանակցային գործընթացից։ Դժվար է ասել, այս գաղափարի հեղինակները հասկանում են իրենց արարքի հետևանքները և հաշվել են, թե դրա արդյունքում ինչ զարգացումներ կարող են լինել և ինչպես կարող է այն անդրադառնալ Հայաստանի ու հատկապես Ղարաբաղի վրա, հարցերը հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ընդհանրապես, երբ որևէ երկիր ինչ-որ լուրջ քայլ է կատարում կամ լուրջ որոշում ընդունում, առաջնորդվում է շատ պարզ սկզբունքով, հաշվարկում է, թե ինչպիսին կլինեն այդ քայլի օգուտներն ու վնասները, և եթե օգուտն ավելի շատ է, որոշումն ընդունվում է։ Հայաստանում կարծես թե փոքրինչ այլ սկզբունքով են առաջնորդվում, հաշվարկում են ոչ թե սեփական երկրի համար դրական հետևանքները, այլ այն, թե ինչ բացասական հետևանքներ կունենա այդ քայլը թշնամիների համար։ Պարզ ասած, որոշումներն ընդունվում են ոչ թե հանուն Հայաստանի, այլ ինչ-որ մեկի ինադու, գրում է չորրորդն ու ամփոփում։ Պաշտոնապես ԼՂՀ անկախությունը ճանաչելուց գործնականում որևէ օգուտ չկա։ Միակ օգուտն այն կլինի, որ Հայաստանում և Ղարաբաղում ոգևորության ալիք կբարձրանա, տոնախմբություններ կկազմակերպեն, հրավարություններ և այլն։ Ու դա ի դեպ նույնպես շատ կարևոր է, բայց պետություններն ամեն դեպքում պիտի առաջնորդվեն ավելի լուրջ չափանիշներով, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Բազմից է արծարծվել, որ իրադարձությունների որոշակի զարգացման դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ստեղծված իրավիճակում այդ հեռանկարն ավելի ու ավելի շոշափելի է դառնում։ Երեկ դրա շուրջ խոսակցություններն առավել ինտենսիվ էին շրջանառվում, այդ թվում Արտակին լրահոսում, արձանագրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Մեկնաբանելով Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանի արած այն հայտարարությունը, թե այժմ Ղարաբաղի անխնդրի շուրջ բանակցությունների հեռանկարը մեծ չէ, Հայաստանի ԱԳՆ ՆԱՏՕ-ի բաժնի նախկին վարիչ, ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարտա Այվազյանը առավոտի այդ զրույցում նշում է. Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, ներկա իրավիճակում բանակցությունները վերսկսելու անհնարինության վերաբերյալ, ապա այն ինձ մոտ տարակուսանք և նույնիսկ վրդովմունք է առաջացնում։ Բանակցությունները պետք է շարունակվեն ցանկացած պայմաններում, ավելին, հիմա բանակցային գործընթացը պետք է շատ ավելի մեծ ինտենսիվությամբ ընթանա։
Այսօր Պրահայում Վիշեհրադյան քարակի Չեխիայի, Սլովակիայի, Լեհաստանի և Հունգարիայի արտգործնախարարները հանդիպել են արևելյան գործընկերության երկրների պաշտոնակիցների հետ, համատեղ ասուլիսի ընթացքում Ղարաբաղի խնդրի արձարծումը հանգեցրել է Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդիարովի թեժբանավեճին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Պրահայում արևելյան գործընկերության անդամ երկրների և Վիշեհրադյան քարյակի արտգործնախարարների հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ քննարկման առարկա դարձավ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանական գործողությունների կապակցությամբ Վիշեհրադյան քարյակի համապատասխան գնահատականների վերաբերյալ լրագրողի հարցին հարկամարեց պատասխանել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Մամեդիարովը հայտարարեց. Սա մեր քննարկման մի մասն էր այսօր, և նորից անդրադարձանք հակամարտության արմատներին, որոնք սկսել են ոչ 3, ոչ նախորդ օրը, այն սկսվել է արդեն 25 տարի առաջ։ Ապա Մամեդիարովը գործածեց 1990-ականներին հայկական զորքերը իր բառով Ադրբեջանի գրավյալ տարածք մտցնելու վերաբերյալ պնդումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 1993 թվականին ընդունել է 4 բանաձև, որը պահանջում է առանց պայմանների և անմիջապես հետ քաշել հայկական զորքերը Ադրբեջանի Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Դա միայն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չէ, դա 7 տարածքների խնդիրն է, որոնցից որևէ մեկը չի ազատել Հայաստանը։ Հայտարարել Մամեդյարովը, որն անգամ նշեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայկական համայնքը երջանիկ էր ադրբեջանական համայնքի հետ խորհրդային ժամանակներում։ Մամեդյարովի մոտ 8 րոպե տևած բացատրությանն արձագանքեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
But no answer to very direct and very clear question.
Շատ երկար լեկցիա, բայց ոչ մի պատասխան, շատ ուղիղ պարզ հարցին, գնահատեց Էդվարդ Նալբանդյանը, ապա վկայակոչեց դեպքերը, երբ Ադրբեջանում մարդասպաններին շնորհում են ազգային հերոսի կոչում։ Դա տեղի ունեցավ Սաֆարովի դեպքում, եւ հիմա դու գիտեք բոլոր դաժանությունները, Լեռնային Ղարաբաղի դեմ շատ լայնածավալ, շատ լավ պատրաստված ռազմական ագրեսիվ գործողությունների եւ այդ գործողությունների ընթացքում իսլամական պետության ոճով, իսլամական պետության դաժանությունների ոճով, միգուցե ոչ իսլամական պետության, այլ Բաքվի ոճով, որովհետև մինչ այդ Սաֆարովի գործն էր, երեք գերեվարված հայ զինվորներ գլխատվել էին և նրանց գլուխները ցույց էին տվել Ադրբեջանի գյուղերում և քաղաքներում, և մարդասպաններից մեկին Ադրբեջանի նախագահը հրճակեց որպես ազգային հերոս, հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը և շարունակեց. Ես չեմ գնա պատմության խորքերը, բայց շատ լավ հայտնի է, որ հակամարտությունը ստեղծվել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայով, ասաց Նալբանդյանը, պնդեց, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հիշատակած 4 բանաձևերը չի կատարել Ադրբեջանը, և 4 բանաձևերն ընդունվել են մեկ նպատակով՝ դադարեցնել պատերազմական գործողությունները, Ադրբեջանը չեր ընդունում։ Հիշեցրեց, որ հրադադարի համաձայնագիրը չունի ժամանակային որևէ սահմանափակում, և այն պետք է կատարվի։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն ասաց, որ պետք է երաշխավորվի, որ չի կրկնվի ապրիլի սկզբին տեղի ունեցածը, և որպեսզի ստեղծվի հետաքննության մեխանիզմ հրադադարի ռեժիմի խախտումների կապակցությամբ։ Նալբանդյանը հիշեցրեց, որ այդ առաջարկն ընդունում է Հայաստանը, Լեռնային Ղարաբաղը և մերժում է Ադրբեջանը։ Հայաստանի արտգոսնախարարը պնդեց, Հայաստանը շարունակելու է ջանքերը երեք համանախագահողների հետ խաղաբանակցությունների միջոցով հարցի կարգավորման նպատակով։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։